I peshkvi duhet i kushtojnë një vëmendje të veçantë meshtarëve për t'i ndihmuar që ta kryejnë me vetmohim shërbimin e t'i pranojnë edhe vrejtjet kur është nevoja. Benedikti 16 shqetësohet përsëri për barinjtë e tij, shqetësim që e shprehu edhe një herë sot në audiencën kolektive me i peshkvitë e Venezuelës në përfundim të vizitës së tyre ad limina.
Para se të drejtonte fjalën 40 prelatëve mbledhur në sallën e konqistorit të Pallatit Apostolik, Benedikti 16 ndoqi analizën e kryetarit të konferencës bishkopore, imzot Santana Sequeira, mbi situatën teje të vështirë në vend.
El gobierno actual sin tomar en cuenta la Constitución ni
Qeveria aktuale pa marr parasysh kushtetutën dhe opinionet që vijnë nga fusha të ndryshme të vendit, po venihet një projekt politik që quhet socializmi i shekullit të 21-të, me frymëzim të dukshëm marksist. Zbatimi i tij në vijim e sipër po e përçan ndjeshëm popullsin, duke krijuar kështu atmosferën e urrejtjes e dhunës.
Benedikti 16 u përgjigj duke u dhënë zemër i peshqvive e duke vlerësuar impenjimin e tyre për ta përballuar këtë situatë me mësimet e Ungjillit.
Aprecio questo impegno per irradiare la luce dell'Evangelio.
I vlerësoi përpjekjet tuaja për të rrezatuar dritën e Ungjillit mbi ngjarjet më të rëndësishme që kanë të bëjnë me vendin tuaj, pa interesa të tjera përveç përhapjes vlerave të vërteta kristiane, për të lehtësuar kështu kërkimin e smirës së përbashkët, të harmonisë e të stabilitetit shoqëror.
Më pas, duke nënvizuar nevojën e bashkëpunimit të ngushtë, afektiv e efektiv, ndërmjet të barinjve të popullit të Zotit, Papa i porositi i peshqvit të kujdesen në mënyrë të posaçme për meshtarët e tyre. Ata, bashkëpunëtor të ngushtë të shërbimit i peshqvnor, shtoi Benedikti 16, duhet të jenë në qendër të vëmendjes suaj e të trajtohen me ngrohtësi e miqësi vllazërore. Kjo do të ndihmoj, përfundoi ati i shenjtë, ta kryejnë me vetmohim shërbimin meshtarak, e kur është nevoja, t'i pranojnë edhe vërejtjet, ashtu si biri pranon qortimet e atit kur duhet të përmirsohet ose të korrigjohet. Së fundi, Papa Ratzinger i ftoi peshqvit t'i dyfishojnë përpjekjet për të inkurajuar zellin baritor ndërmjet meshtarve, posaçërisht gjatë këtij viti që është pallur vit meshtarak.